Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan suatu perbedaan yang tajam antara binatang-binatang yang halal dan binatang yang haram. Kekudusan ternyata merupakan suatu hal yang penting yang harus senantiasa dipelihara oleh setiap umat Tuhan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal 12. Jika dalam pasal sebelumnya kita melihat karakter eksternal dari dosa ditekankan, di mana kita hidup dalam sebuah dunia yang dikelilingi dengan dosa, maka dalam pasal ini, penekanannya adalah pada karakter internal dari dosa, di mana kita menjadi orang berdosa melalui kelahiran. Pasal ini berbicara tentang hukum, tentang menjadi seorang ibu, proses penularan dosa karena warisan. Sifat yang sangat alami yang kita warisi ialah sifat yang berdosa. Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Sang Tabib Agung dan Ia memiliki keahlian dalam segala bidang. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menyukai pemikiran tahyul tentang tidak tahirnya seorang perempuan ketika melahirkan anak. Tidak ada sedikit pun dari pemikiran itu dari sudut pandang keimaman yang akan kita ketengahkan di sini. Ini juga merupakan praktek kaum yang tidak mengenal Tuhan untuk menempatkan posisi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Saudara, hukum yang dibicarakan di sini tidak sedikit pun menyuarakan pemikiran seperti itu. Hukum Musa justru mengangkat posisi perempuan dan mengagungkan posisi menjadi ibu. Namun tentu saja hal itu bertentangan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang tinggal di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku, jelas ada suatu manfaat menurut ilmu kesehatan dalam praktek hukum-hukum yang diberikan oleh Allah ini. Allah menaruh perhatian begitu besar terhadap umat-Nya secara fisik, dan pada saat yang sama, Allah juga mengajarkan umat-Nya, dan termasuk kita, suatu kebenaran rohani yang agung bahwa kita dilahirkan dalam dosa. Roma 5 ayat 12 menyatakan, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, dunia berpikir tentang keluguan, kesetiaan, dan juga kebaikan dalam gambar seorang ibu muda yang sedang menggendong seorang bayi yang manis dan mungil di dalam pelukannya. Namun dalam pasal ini kita akan melihat bahwa Allah memberikan suatu gambaran yang berbeda. Ada seorang ibu muda yang sedang memeluk bayinya yang berharga, namun anak itu bukanlah suatu gambar bayi yang lugu dan tanpa dosa. Bayi itu justru merupakan suatu gambar dari ketidaktahiran dan dosa. Tahukah Anda apa yang sedang terjadi? Ibu itu melahirkan seorang anak yang berdosa ke dalam dunia. Mengapa demikian? Karena baik sang ibu maupun sang ayah adalah seorang berdosa. Saudaraku, dalam kitab Imamat 3 ayat 16 dinyatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dan perhatikan bahwa bukan hanya perempuan yang akan bersusah payah dalam melahirkan seorang anak ke dalam dunia, tetapi ada kemungkinan anak itu nantinya akan mengecewakannya karena anak itu adalah seorang yang berdosa. Menurut saya, itulah yang ada dalam pikiran Paulus ketika ia memberikan beberapa peraturan mengenai kedudukan perempuan dalam ibadah umum. Surat 1 Timotius 2 ayat 12 menyatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudaraku, Paulus di sini berbicara tentang posisi kepemimpinan yang mengajar di dalam gereja. Menurut saya, setidaknya ada dua alasan Paulus berkaitan dengan hal ini. Pertama, kita tahu bahwa Adam diciptakan terlebih dahulu. Namun dalam hal pelanggaran, kita melihat bahwa justru perempuan yang pertama kali ditipu. 1 Timotius 2 ayat 13-14 menyatakan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini bukanlah mengajarkan superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan. Ini lebih kepada masalah otoritas dan kepemimpinan. Kemudian alasan kedua adalah perempuan yang pertama kali melanggar. Ia menjadi pemimpin dalam hal pelanggaran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenyataan bahwa seorang ibu Kristen tetap bersusah payah dalam melahirkan anaknya merupakan suatu bukti dari hukuman Allah. Tetapi, tentu saja itu tidaklah berarti bahwa sang ibu itu kehilangan keselamatannya ketika ia melahirkan seorang berdosa ke dalam dunia. Karena dalam 1 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Perhatikan bahwa sang ibu tidak diselamatkan karena melahirkan anak. Ia juga tidak diselamatkan dengan melahirkan. Dengan kata lain, saudaraku, sang ibu ini tidak menjadi najis dan kehilangan keselamatannya dengan melahirkan seorang berdosa ke dalam dunia. Bukti tentang keselamatannya adalah dalam iman, kasih, hidup kudus, dan pengendalian dirinya. Najis menurut hukum Taurat itu mengingatkan kepada seorang ibu bahwa ia telah melahirkan seorang berdosa ke dalam dunia. Bersusah payah di bawah kasih karunia mengingatkan kepada ibu-ibu masa sekarang bahwa seorang berdosa telah dilahirkan walaupun ia adalah seorang yang percaya. Saudaraku, ketika Rasul Paulus berkata kepada pemimpin penjara di Filipi, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, firman Tuhan mencatat, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Di sini tentu saja Paulus tidaklah bermaksud mengatakan bahwa keluarga pemimpin penjara ini akan diselamatkan hanya karena pemimpin ini percaya kepada Tuhan. Itu juga tidak berarti bahwa anak-anak Anda akan diselamatkan hanya karena Anda adalah seorang yang percaya, seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang tua Kristen yang berpikir bahwa mereka sedang membesarkan seorang anak yang manis. Padahal, yang mereka miliki sebenarnya adalah seorang anak yang bandel. Itulah keadaan kita, dan itulah yang sudah kita bawa ke dalam dunia ini. Anak-anak saya tidak secara otomatis diselamatkan hanya karena saya seorang Kristen dan seorang pengkhotbah Injil. Saudaraku, seseorang pernah bertanya kepada saya, "Jika bayi saya dilahirkan sebagai seorang berdosa, dan kemudian ia meninggal sewaktu masih bayi, apakah ia terhilang karena ia adalah seorang berdosa?" Dan saya berani memberikan jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Dalam Adam semua memang mati, dan itulah sebabnya anak kecil itu pasti akan meninggal. Namun, Tuhan Yesus berkata sebagaimana Matius 18 ayat 10 menyatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku, di sini kita melihat kata malaikat mereka seharusnya atau lebih tepatnya diterjemahkan dengan roh-roh mereka. Jadi itu berarti bahwa roh-roh merekalah yang selalu memandang wajah Allah Bapa. Dengan kata lain, ketika seorang bayi meninggal, maka roh bayi ini akan pergi kepada Bapa. Mengapa bisa demikian? Karena Kristus telah datang ke dalam dunia dan mati bagi orang berdosa, dan anak-anak kecil belum mencapai usia di mana ia bisa mengambil keputusan sendiri. Saudaraku, saya menyukai suatu tulisan pada batu nisan yang ditulis dengan sangat indah oleh Robert Robertson pada nisan keempat anak-anaknya. Dia menuliskan demikian, "Ketidaksetiaan yang berani berubah menjadi pucat dan mati. Di bawah nisan dari abu keempat anak yang terbaring ini, katakan mereka terhilang atau selamat. Jika mati karena dosa, mereka berdosa karena terbaring di sini. Jika surga bisa diraih dengan upaya, di surga mereka tak ada. Alasan, betapa bobroknya. Berlawanan dengan halaman sakral Alkitab, simpul yang terurai, mereka mati karena dosa Adam, namun mereka hidup karena Yesus telah mati bagi mereka." Saudara, mari kita melihat Imamat pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis." Saudaraku, seorang ibu menjadi najis karena ia telah membawa seorang berdosa ke dalam dunia. Hawa berpikir bahwa ia telah melahirkan juru selamat ke dalam dunia ketika Kain dilahirkan. Namun kenyataannya, ia hanya melahirkan seorang berdosa ke dalam dunia, yaitu pembunuh pertama. Ini untuk mengingatkan perempuan bahwa mereka sejak dahulu sedang membawa ke dalam dunia jenis bayi yang sama seperti yang dilahirkan Hawa ke dalam dunia, yaitu bayi yang dapat melakukan dosa. Kenajisan seorang ibu yang melahirkan anak itu dibagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah 7 hari. Saudaraku, saya menyadari bahwa pemikiran kenajisan seorang ibu ini bertentangan dengan pemikiran populer tentang menjadi seorang ibu dan anak kecil. Tetapi, kita perlu menekankan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan ke dalam dunia adalah orang-orang berdosa. Bayi-bayi ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak memiliki disiplin. Mereka bisa mengadopsi atau mengambil moralitas baru yang hanya berupa dosa dalam kemasan lama. Karena itu, kita perlu mulai membesarkan anak dengan ajaran kitab suci. Saya telah melihat para orang tua membesarkan anak-anak mereka dengan cara-cara yang di luar ajaran kitab suci. Kemudian saudaraku, Imamat 12 ayat 3 dan 4 mencatat, "Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah gelap hari-hari pentahirannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa anak laki-laki disunat pada hari yang ke-8. Sunat merupakan meterai yang diberikan kepada Abraham. Ketika seorang bayi dilahirkan sebagai seorang Israel, maka itu tidak secara otomatis akan menempatkannya dalam perjanjian dengan Allah sebelum ia disunat. Setiap orang Israel pertama-tama adalah seorang anak Adam dan dilahirkan di luar perjanjian. Inilah yang dimaksudkan Paulus dalam Roma 9 ayat 6 dan 7 ketika ia menuliskan, "Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham." Anda lihat bahwa kelahiran alami tidak dengan sendirinya akan membawa seorang manusia ke dalam suatu hubungan yang benar dengan Allah. Kelahiran alami justru memisahkan seorang manusia dari Allah. Allah tidak berutang apa-apa kepada kita. Allah mengutus anaknya oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita. Saudaraku, periode kedua kenajisan seorang ibu ialah selama 33 hari, sehingga jumlah waktu keseluruhannya ialah 40 hari. Hal ini meneguhkan kenyataan bahwa upacara sunat memiliki makna pembersihan. Itu merupakan cara Allah dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 14 mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Kita melihat di sini bahwa sunat bagi anak laki-laki akan menghapuskan sebagian dari dosanya yang berasal dari ibu. Penerimaannya berarti penerimaan ibunya juga. Dan sang ibu diingatkan juga bahwa ia masih seorang berdosa dan dibutuhkan waktu sekitar 33 hari lagi untuk pentahirannya. Saudaraku, adalah menarik untuk mencatat bahwa Tuhan Yesus disunat pada hari yang ke-8. Injil Lukas 2 ayat 21-23 menjelaskan bahwa kemudian Yesus dibawa ke Bait Allah ketika hari-hari pemurnian Maria menurut hukum Musa sudah dicapai. Maria adalah seorang berdosa, bahkan walaupun ia membawa juru selamat yang tidak berdosa ke dalam dunia. Kelahiran Tuhan Yesus tidak menyelamatkan Maria. Hanya kelahiran baru Maria dengan menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi yang dapat menyelamatkan dia. Tuhan Yesus disunat untuk menggenapi hukum Musa. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk menghancurkan hukum Taurat. Tuhan Yesus dijadikan atau dilahirkan di bawah hukum Taurat. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan sempurna dengan umatnya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Tetapi, jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibutuhkan waktu 2 kali lipat untuk pentahiran seorang ibu pada kelahiran seorang anak perempuan. Saya tidak tahu mengapa demikian. Tetapi jelaslah, sunat anak laki-laki berhubungan dengan pengurangan hari-hari dan tindakan ini melepaskan beberapa kutuk. Kasih karunia membawa kepada kita sebuah hari yang baru. Galatia 3 ayat 27-29 menyatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah." Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat demikian. "Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia." Saudaraku, seorang ibu membawa sebuah korban bakaran dan korban penghapus dosa kepada Allah, dan imam akan mempersembahkannya baginya. Seorang ibu tentu saja tidak diselamatkan hanya karena membawa anak-anak ke dalam dunia. Seorang ibu tetap harus memberikan suatu korban. Seorang ibu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pemikiran seperti itu, maka seorang ibu disiapkan untuk membesarkan anaknya sebagai seorang berdosa yang perlu menerima Kristus. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, ibunya membawa burung tekukur atau perkutut karena mereka adalah orang miskin. Dan orang miskin dapat membawa burung-burung ini sebagai suatu persembahan. Maria harus mempunyai sebuah persembahan karena ia adalah seorang berdosa. Ia bukanlah orang yang tidak berdosa. Maria membawa suatu persembahan, namun tidak ada persembahan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada persembahan pernah dibuat bagi Yesus atau oleh Yesus, karena Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus adalah persembahan bagi dosa dunia. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Saudaraku, kita hidup dalam sebuah dunia yang telah semakin bobrok. Dunia ini telah memalingkan dirinya dari Allah yang Maha Kuasa, dan penghukuman Allah mulai menimpa dunia. Kita sedang menunjukkan kenyataan bahwa hanya orang-orang berdosa dilahirkan ke dalam dunia ini, dan bahwa semua orang membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini. Semua orang perlu tumpahan darah Kristus untuk membayar hukuman atas dosa-dosa mereka. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.